Зураг 12. Эзэн зарц 2. Матай 26-гийн 14-ийн 30. Бид нар яаж Иесус Христийг ирэхэд өөрийгөө бэлтэх вэ? Эзэн нь аян замд гарахаасаа өмнө нэг зарцтай 4 динар өгч, нөгөө зарцтай 2 динар өгч, 3 дахь зарцтай 1 динар өгөв. Эзнийг буцан ирэхэд 4 динар авсан зарц, 2 динар авсан зарц бүх мөнгийг өсгөж эзнийхэд халалд багтав. Харин 1 динар авсан зарч эзнийхээ өгсөн мөнгийг газарт болсон учраас 1 динараар өсгөөгүй байжээ. Гэтэл эзэн нь хэлэнэж түүнийг харанхуу нүхрөөр хийв. Бурханы хөвд бүх хүмүүсийг инэрлж нэгүүлсхийг заадаг билээ.